Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធានាធិបតីត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសចិនចាត់វិធានការសំខាន់មួយនៅក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស10នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនហើយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្លាញ់ខ្លាយជាង88តោនត្រូវបានរកឃើញពីក្រុមឈ្មួញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃការចរាចរផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
គេគួរតែបន្តទៅលើចំណុចខ្វះខាតឬក៏ជាចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការដាក់លក់ឬក៏ចែកចាយនៅផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកជំនួញខ្មែរមិនបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវដាក់ជាដំបូងដើម្បីគាបសង្កត់ប្រទេសនេះឲ្យកម្រិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនហើយដែលបន្ទាប់មកបានត្រូវលុបចោលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីត្រាំជាអ្នករិះគន់ញឹកញយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយលោកបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពី3ខែមុននេះដែលនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីដែលចូលជាធរមានកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានទ្វីតនៅខាងអង្គការនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានធ្វើជាផ្លូវការហើយទាំងនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមុតមមបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេហើយក្នុងខែវិច្ឆិកាទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវបង្កើនមួយកម្រិតទៀតជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមិនធ្វើជំនួញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេខ្ញុំសូមឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទេការដាក់ទណ្ឌកម្មលើនេះយកជាទីដៅនៅវិស័យរថយន្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពាណិជ្ជកម្មមាសនិងលោហៈធាតុមានតម្លៃឯទៀតជាមួយរូបិយប័ណ្ណ Royal និងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុឯទៀតផងដែរនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកំណត់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើកិច្ចការតាក់ទិននិងវិស័យធម្មពលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការរកស៊ីខាងជំនួញដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គំរាមកំហែងដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិយាយទទូចថាសកម្មភាពជាឯកតោភាគីរបស់លោកត្រាំមិនត្រូវបង្ខំឲ្យខ្លួនគោរពតាមទីចំនួននេះគម្រាមកំហែងបង្កើនភាពតានតឹងដែលកំពុងមានរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះនៃអង្គការអ៊ូតង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនឹងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើងឲ្យបានមាំទាំហើយការនេះជា test សំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធនាគារទាំងនោះនិងរដ្ឋវិបាលទាំងនោះតើពួកគេចង់ធ្វើចំនួនជាមួយនរណាយើងមកចាត់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងទណ្ឌកម្មទាំងនោះហើយនេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីណែនាំ ឲ្យយើងធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើដំបូងដំបូងលើប្រតិរងចូលជាធនមាននៅថ្ងៃនេះហើយយកជាទីដៅចម្បងលើកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុនិងការលក់យន្តហោះចំនួនឲ្យប្រតិរងនៅខែវិច្ឆិកាវិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការលក់ធម្មពលអ៊ីរ៉ង់មានកំណត់នឹងចូលជាធនមានលោកមេវលុតកាប៊ូសុកលូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទុរគីបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមវិធានការសហរដ្ឋអាមេរិកទេសំទោសបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមវិធានការសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយលោកបាននិយាយទទូចថាប្រទេសទុរគីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលកុងតេរ៉ងថាជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយសម្រាប់ជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនឲ្យលូតលាស់ថែមទៀតអ្នកវិភាគនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឈានជំហានមិនរារែកមួយនៅក្នុងខែនេះដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាដោយខ្លួនបានយល់ព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងនៃក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងក្រុមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាលើកដំបូងអស់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការពិសប្បដាមុនប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីព្រាងឯកសារមួយសម្រាប់ការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលនឹងជួយរារាំងមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាអកុសលណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានជម្លោះនេះសម្បត្តិចិនខាងត្បូងត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន6និងធ្លាប់មានហេតុការណ៍ប្រឈមមុខដាក់គ្នាឡើងទៀតចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងនៃឯកសារនេះនឹងជួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមានសមត្ថភាពរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបាននេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមនុស្ស10នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនហើយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខ្លាំងខ្លាយជាង88តោនត្រូវបានរកឃើញពីក្រុមឈ្មួញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកចំនួនខ្មែរមិនបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកត្រាំថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាចមាននិរន្តរភាពតែអ្នកវិភាគជាច្រើននៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកការពារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខុកស្បាហ្សាប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើសន្និសីទបង្ហាញពីផលិតផលក្លែងក្លាយចំនួន88តោនដែលរឹបអូសបានក្នុងរយៈពេល3ខែនិងបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃផលិតផលក្លែងក្លាយថាដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនតម្រូវការទីផ្សារអ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃការចរាចរផលិតផលក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការទំនិញក្លែងក្លាយនិងខុសច្បាប់ជាង88តោនរួមមានកាហ្វេសាច់ប៉ាតេទឹកសុទ្ធនិងស្រាបៀរត្រូវបានរឹបអូសពីក្រុមឈ្មួញនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល3ខែនៃការបង្ក្រាបផលិតផលខុសច្បាប់និងក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយលោកមីកសុផានណាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការបង្ហាញផលិតផលខុសច្បាប់នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀលថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះថាអញ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយនិងខុសច្បាប់ជិត90តោននៅទីតាំងដែលដោយឡែកពីគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាផលិតផលក្លែងក្លាយចំនួន88តោននោះត្រូវបានដកហូតក្នុងទីតាំងផលិតសាច់ប៉ាតេមិនអនុលោមតាមច្បាប់ ការបើកសិប្បកម្មផលិតម្រេចនិងកាហ្វេមិនអនុលោមតាមច្បាប់និងករណីនាំចូលផលិតនិងវេចខ្ចប់ខុសច្បាប់លើផលិតផលស្រាបៀរទឹកបរិសុទ្ធនិងសាច់ប៉ាតេជាដើមលោកមីកសុផាន់ណាបន្ថែមថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅផលិតផលคล้ายคล้ายគឺដោយសារតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់មានការកើនឡើងនិងស្របពេលដែលកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន
ដោយសារប្រទេសយើងរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនតម្រូវការក៏ច្រើនដែរដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងតាមទាន់នឹងពេលវេលានៃការរីកចម្រើននេះយើងត្រូវការគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនឹងច្រើនមុខណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការដោយសារការផលិតក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងការនាំចូលគឺវាមានច្រើនសពសារពើអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសជន់ទុច្ចរិតជន់ខលខូចគាត់ចម្លងតាម
លោកមីកសុផាន់ណាបន្ថែមថាផលិតផលคล้ายๆកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជារលាកក្រពះឬបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកជាដើមលោកថាផលិតផលคล้ายๆទាំងនេះនឹងត្រូវកំទេចចោលនាពេលខាងមុខតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃណានោះទេកាលពីឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរបានដុតកំទេចផលិតផលคล้ายๆរាប់រយតោនដែលរឹបអូសបានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺរួមមានថ្នាំពេទ្យគ្រឿងសម្អាងភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងបរិភោគជាដើមលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃការចរាចរផលិតផលคล้ายๆនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលคล้ายๆឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
គេគួរតែបន្តទៅលើចំណុចខ្វះខាតឬក៏ជាចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការប្រតិបត្តិទៅលើការដាក់លក់ឬក៏ចែកចាយនៅផលិតផលคล้ายๆជាជាងការទៅអួតលើកតម្កើងរឿងភាពមានបានតែនាំឲ្យមនុស្សនឹងប្រើប្រាស់ច្រើនឡើងហើយនាំឲ្យមានការលក់ដូរនិងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលคล้ายๆជាដើមការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការអួតពីល្អមើលហើយអាចតែជាការបិទបាំងនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចអំពីទីតាំងផលិតសកម្មភាពឬផលិតផលคล้ายๆនានាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីសមត្ថកិច្ចអាចចាត់វិធានការលើជនល្មើសបានទាន់ពេលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហារសើបខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះបានបរិយាយពីកត្តាប្រឈមខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនៅលោកខាងលិចរួមគ្នាហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលទើបងើបពីសង្គ្រាមក្នុងស្រុកកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក្តីសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋីដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសុទ្ធតិនិយមថាមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងនយោបាយដើម្បីបន្តរក្សាស្ថិរភាពសង្គមទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលអង្គភាពព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាបន្តឃ្លាំមើលពីអនាគតនៃសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកជំនាញខាងរ៉ែវត្ថុមួយចំនួនក្នុងស្រុកបង្ហាញសតិធិនិយមពីការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យរ៉ែវត្ថុកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈទំព័រ Nike ASEAN Review បានចេញផ្សាយអត្ថបទដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីមួយដោយបានដាក់ចំណងជើងធំធំថាជោគជ័យដែលមិនអាចយកជាការបានរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យចំនួនថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់សេរីការនោះបានលើកឡើងថាការបរំនានាកំពុងលេចឡើងពីការធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាចំពោះតនកម្មផ្សេងៗដែលអាចនឹងធ្វើឡើងពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់កៅអីសភាដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់បានកត់ត្រាទុកពីមុនមកនោះលោកអុកញ៉ាមងរទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុនមងរទ្ធីគ្រប់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញហើយលោកជឿថានឹងមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបង្អាក់នៃដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
តាមក្របខ័ណ្ឌនេះគឺក៏ប្រហែលនឹងទៅនឹងគិតថ ាំងវានឹងធូរស្រាលវិញហើយអាចទាំងកាយអីទុយចឹងជាតកិតជាថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនបងចឹងវានឹងអាចធូរស្រាលវិញបើតាមក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ
លោកម៉ុងរដ្ឋីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងមានលទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនោះទេតែលោកអះអាងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនលំបាកខ្លាំងដោយការស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញដោយការផ្សះផ្សាជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមនោះទេ
ខ្ញុំមិនទាន់និយាយតមកទេតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាវាមិនពិបាកអីដោយចរចាសន្តិភាពជាមួយខ្មែរក្រហមហើយនឹងនេះទេឬនឹងធំជាងស្ងាយខុសនេះឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំមិនដែរចេញពីប្រទេសខ្ញុំនៅតែក្នុងប្រទេសម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាឬហើយក៏យើងអាចដោះស្រាយបាន
សេចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈទំព័រ Nike ASEAN Review ចេញផ្សាយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិ2ថ្ងៃបានដឹងថាជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពមិនសេរីនោះឡើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញជាកម្លាំងដែលអាចទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រជែងយកអំណាចបាននោះត្រូវបានគេរំលាយចោលទាំងបង្ខំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាមួយហេតុផលនេះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសជាទីបំផុតគិតចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានងើបពីសង្គ្រាមក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំ1991សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះថាមិនអាចយកជាការបានហើយថាជំហានបន្ទាប់ជាច្រើនទៀតអាចនឹងមកដល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកាសែត Financial Times បានរាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយបំផុតរបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីរដ្ឋាភិបាលនានានិងអ្នកតស៊ូមតិខាងប្រជាធិបតេយ្យការផ្សាយរបស់កាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិតម្លៃស្ថានភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Moody ដែលបានប្រមាណថាការរិះគន់ទាំងអបាលមានេះបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យដែលអន្តរជាតិអាចដកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេខាងជំនួយនិងខាងហិរញ្ញប្បទានកាសែត Financial Times បានរាយការណ៍ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Moody ថាប្រសិនបើម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិទាំងនោះដកការជួយជាជំនួយឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការនេះនឹងបង្កការលំបាកនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុល្យភាពនៃការចំណាយនឹងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភទៅលើកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកពួកអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវិវត្តបែបនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានលើបំណុលប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាមង្រធីមិនបានគិតដល់រឿងអវិជ្ជមានយ៉ាងដូចនេះទេហើយលោកមានសុតិធិនិយមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនបណ្ដោយប្រទេសរបស់លោកឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយ
អូលោកគិតខ្លាំងណាបើនិយាយពីបើគិតវិញលោកគិតគូរខ្លាំងលោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅក្នុងតែមួយនេះមិនអញ្ចឹង
ស្គរេឌីការដដែលរបស់គេហទំព័រ Nike ASEAN Review បានលើកឡើងពីហានិភ័យនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងករណីដែលសហភាពអឺរ៉ុបឈប់ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលរបស់ទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារខ្លួនតាមគម្រោងប្រតិកម្មអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA និងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរបបអនុគ្រោះពន្ធដែលគេស្គាល់ថា Generalized System of Preferences ហៅកាត់ថា GSP សេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាប្រសិនបើទណ្ឌកម្មកើតមានមែននោះទណ្ឌកម្មទាំងនោះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការលុបចោលជាផ្លូវការលទ្ធភាពទទួលបានការមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារនៅលោកខាងលិចការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបក់បោកខ្លាំងមួយទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដែលទំនិញនៃឧស្សាហកម្មនេះមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ 11,000 លានដុល្លារអាមេរិក VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់គេហទំព័រ Nike ASEAN Review ក្នុងន័យដើមថាឧស្សាហកម្មរបស់យើងបានរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនជាមួយ EBA លោកបានបន្ថែមថាឧស្សាហកម្មនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មិនទាន់បានមើលឃើញពីតម្រុយនៃផលប៉ះពាល់លើវិស័យនេះដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមកម្មការរោងចក្រនោះឡើយលោកយុនសវណ្ណានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធមិនអាចធ្វើឡើងភ្លាមៗនោះឡើយដោយហេតុតែវាទាមទារឲ្យមានការចរចាគ្នាជាមុនសិន
មកហត់ដំណើរពេលនេះខ្ញុំជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការដក ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឯណាមួយនោះវាចំណាយទៅវេលាហើយវាទាមទារនៃការចរចាជាជាងជាមួយខាងដឹកនាំនៃកិច្ចការរបស់កម្ពុជាហើយនឹងទីតាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងបើទោះបីជាវានឹងកើតឡើងក៏យើងអាចដឹងមុនដែរនៅពេលនោះដែរនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដូចជាមិនទាន់មានអីដែលយើងជាសញ្ញាពលានថាវានឹងកើតឡើងនោះទេ
រឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដកការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនសូវត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកមកអធិប្បាយក្នុងពេលលោកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងនយោបាយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទេតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកអស់រយៈពេល33ឆ្នាំមកនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានរសេរថាមិនយូរទេរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅពាក់កណ្តាលខែសីហានេះប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាអ្វីទេនោះទំព័រ Facebook របស់លោកបានរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6ដែលមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគឺនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដងឲ្យសមទៅនឹងទឹកចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្ររបស់បងប្អូននិងកូនក្មួយដើម្បីកម្ពុជាយើងរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
យោងតាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានឲ្យដឹងកាលពីចុងខែកក្កដាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានកើនឡើងជាវិជ្ជមានការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតួលេខបង្ហាញថាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អាមេរិកដែលហៅកាត់ថា GDP បានកើនឡើង 4.1% នៅក្នុងត្រីមាសទី2សំណួរសួរថាតើកំណើននេះមាននិរន្តរភាពដែរឬទេលោក Bill Gallo នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីសេតវិមានហើយលោកហេងរស្មីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រកាសអួតអាងពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការព្យាករណ៍ដ៏អស្ចារ្យអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងរីកលូតលាស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថា
យើងកំពុងស្ថិតលើផ្លូវដើម្បីឈានដល់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅខ្ញុំនឹងនិយាយយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មបានកើតមានម្ដងមួយនោះយើងនឹងមានតួលេខកាន់តែខ្ពស់ជាងលេខទាំងនេះទៅទៀត
កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 4.1% សម្រាប់ត្រីមាសទី2ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលសេដ្ឋកិច្ចបានឡើងផុតតួលេខ 4% លោកកាហ្វូឈើប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារ PNC បាននិយាយថា
អតិថិជនកំពុងទិញសេវាកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតដែលនេះជាលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយយើងក៏បានឃើញការវិនិយោគអាជីវកម្មច្រើនឡើងនៅត្រឹមត្រីមាសទី2ផងដែរពួកអ្នករកស៊ីកំពុងធ្វើការវិនិយោគលើសម្ភារៈបរិក្ខារពួកគេកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចការជាច្រើនដូច្នេះវាជាលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយទីបំផុតយើងឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប្រហែល 10% នៃការនាំចេញក្នុងត្រីមាសកន្លងទៅនេះ
តើនេះជាមូលហេតុធំមួយសម្រាប់កំណើននាំចេញឬទេកសិករសហរដ្ឋអាមេរិកបានលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេមុនការកំណត់ពន្ធគយជាសក្តានុពលដោយរដ្ឋបាលត្រាំនេះជាមូលហេតុមួយដែលអត្រាកំណើននេះប្រហែលជាមិនអាចមាននិរន្តរភាពលោកកាហ្វូឈើប្រធានក្រុមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃធនាគារ PNC បានបញ្ជាក់ទៀតថា
After tax income drop we have strong wage growth we have strong job growth
បន្ទាប់ពីចំនួនពន្ធកើនឡើងយើងក៏មានកំណើនប្រាក់ឈ្នួលក៏កើនឡើងខ្ពស់កំណើនការងារក៏កើនឡើងខ្លាំងហើយបន្តមកការវិនិយោគអាជីវកម្មខ្ញុំរំពឹងថានឹងនៅតែរឹងមាំនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះនៅឆមាសទី2ឆ្នាំនេះនៅតែល្អ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំនៅតែអះអាងនឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះដែលនិយាយថាទូរលេខនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកត្រាំកំពុងទទួលបានជោគជ័យលោកគ្រីសកាសៀអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលតែងតាំងឡើងដោយលោកត្រាំបាននិយាយថា
Voters you know want to know that they have certainty in their future and their family.
អ្នកបោះឆ្នោតចង់យល់ច្បាស់អំពីអនាគតរបស់ពួកគេនិងអនាគតគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ពួកគេចង់ដឹងថាពួកគេអាចចេញទៅរកការងារធ្វើបានប្រសិនបើពួកគេត្រូវការ។ពួកគេចង់បានចលនាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតពិតជានឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដោយគិតពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដោយដែលពួកគេបាននិយាយ
។នៅពេលដែលសាររំរេចឈានដល់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនោះទាំងនេះជាភ័ស្តុតាងដែលថាទស្សនវិស័យនយោបាយរបស់លោកត្រាំអាចមានភាពត្រចះត្រចង់ជាងការរំពឹងទុកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅសល់តែ3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតសភាពពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកដល់ទាំងពួកសមាជិកសភាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មឯកជននានាកំពុងព្យាយាមការពារទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការលួចចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការឃោសនាពីបរទេសដែលព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅលើទស្សនៈនយោបាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាមកពីគណបកទាំងពីរបានរិះគន់ទៅលើការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយបានអំពាវនាវឲ្យការពារសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអបអរសាទរលើការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងការបិទគណនីខ្លាំងៗចំនួន32ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាព្យាយាមជ្រៀតចូលក្នុងការងារនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់លោកស្រី Jean Shaheen សមាជិកប្រតិភូខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Hampshire បានថ្លែងថា
We know that it's not just about hacking into electoral systems and state registration systems and so on.
យើងដឹងថានេះមិនគ្រាន់តែជាការលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការសាបព្រោះការបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយៈមួយនេះមិនអាចរកឃើញពីការជាប់ទាក់ទងរបស់គណនីទាំងនេះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាខ្លួនបានរកឃើញគណនីคล้ายคล้ายស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីទីក្រុង Saint Petersburg ចូលរំខានដល់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាននិយាយថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកស្រី Christian Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានថ្លែងថា
It involves cyber espionage, leaks of stolen data, cyber intrusions into voter registration systems.
ការជ្រៀតជ្រែកទាំងនោះរួមមានចារកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការលួចយកទិន្នន័យការលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជ្រៀតជ្រែកតាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់នេះ
នៅឯសន្និសីទអំពីសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការការពារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
The United States of America will not tolerate any foreign interference in our elections from any nation state
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ឱនឲ្យការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសបានទេមិនថាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងឬពីប្រទេសណាផ្សេងទៀតនោះឡើយ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ពង្រឹងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារទាំងនេះផងដែរលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
Gone are the days when America allows our adversaries to cyber attack us with impunity.Our goal remains.
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតដោយគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មបានទេ។យើងនៅរក្សាគោលបំណងរបស់យើងដដែលគឺថាសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់អាមេរិកនឹងនៅតែលេចធ្លោនៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ពិភពលោកដូចទៅនឹងភាពលេចមុខលេចមាត់របស់ប្រទេសយើងក្នុងពិភពលោកដូច្នេះដែរ
។ក្រុមអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមិនបញ្ឈប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនោះទេ។ អ្នកស្រី Barbara Otute អ្នករាយការណ៍ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់សារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថា
It's only increased and gotten more sophisticated since the elections.You know, Facebook is calling
បញ្ហាបានកើនឡើងនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតមកក្រុមហ៊ុន Facebook ចាត់ទុកថាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការប្រកួតប្រជែងដូចនឹងការប្រកួតប្រជែងខាងអាវុធដែរដូច្នេះបញ្ហានេះនឹងមិនរលាយបាត់នោះទេវាដូចទៅនឹងបញ្ហាអក្រិតកម្មដែរគឺមិនអាចលុបបំបាត់បានទេ
លោក Mike Pence បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវការការគាំទ្រពីវិស័យឯកជននិងពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបដើម្បីជួយការពារសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Cox Bazar ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបញ្ឈប់ការផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លុបចោលបណ្ដោះអាសន្នការត្រួតត្រាលើអត្រាដូរប្រាក់រ៉ាយ៉ាល់ជាមួយប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគោលការណ៍ណែនាំនៃការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងដោះលែងអ្នកទោសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់
តោះទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្នការទូតាលើអត្រាដូរប្រាក់រ៉ាយ៉ាល់ជាមួយប្រាក់ដុល្លារដើម្បីខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការផ្អើលទិញរូបិយប័ណ្ណសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីតាក់ទិននឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅហាងដូររូបិយប័ណ្ណអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកំណត់អត្រាដូរប្រាក់ជាក្រៅផ្លូវការរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់សម្រាប់ពួកអតិថិជនដែលត្រូវការទិញប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងដូចជាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅជាដើមធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តកំណត់អត្រាមានប្រាក់ជំនួយបន្ថែមនិងមានតម្លៃថោកសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកទិញវត្ថុនាំចូលជាចាំបាច់ដូចជាឆ្នាំពេទ្យជាដើម គោលការណ៍ណែនាំថ្មីៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សុំការលើកលែងខាងមនុស្សធម៌ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចសម្រួលដល់កំណើនជំនួយដល់ប្រទេសក្រីក្រនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារការបន្តធ្វើ test អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការសាកល្បងបោះហោះកំជុចមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយ55មិនអោយមានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយស្ថាប័នកូរ៉េខាងជើងនិង55លើ 90% នៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញកូរ៉េខាងជើងទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅផងដែរវិធានការសេដ្ឋកិច្ចតឹងរ៉ឹងទាំងនេះមានគោលដៅកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់ប្រកាសឲ្យដល់កម្មវិធីអាវុធនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែការរឹតត្បិតឬការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ធ្វើឲ្យមានការសំញាំជាងមុនដែរដល់ការផ្តល់ជំនួយហើយធ្វើឲ្យប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយមានការរារែកក្នុងការធ្វើវិភាគទានដោយមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេរំលោភឬការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការពិចារណាគណៈកម្មាធិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមើលការខុសត្រូវឬការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អង្គការជួយសង្គ្រោះឲ្យសុំឯកសារបដិសេធការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងផ្ដល់ការរៀបរាប់ល្អល្អន់អំពីគោលបំណងនិងទំហំនៃជំនួយទំនិញនិងសេវាមានតក្កិនព្រមទាំងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវតម្រូវឲ្យមានផងដែរ
The Voice of America.
ក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាពលរដ្ឋម្នាក់របស់ផងខ្លួនបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្រោយបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់កាលពីចុងខែមុនក្រសួងនេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបរិសុទ្ធម្នាក់អាយុ34ឆ្នាំឈ្មោះសេអូបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញតាមភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនរដ្ឋភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រាប់រដ្ឋភិបាលក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបានឃុំឃាំងលោកសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយខុសច្បាប់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិបានសរសើរការដោះលែងលោកសេអ៊ូលថាជាកាយវិការមនុស្សធម៌វិជ្ជមានមួយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង6អ្នកទៀតនៅតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនា3អ្នកផងដែរគ្រោះនឹងជួយដេដល់ខ្លាំងមួយដែលកាប់មានឡើងនៅលើកោះរមណីយដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅការពិធីចាំម្សិលមិញអ្នកទាំងនោះបានស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តរកអ្នកបាត់ខ្លួនអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះនឹងជួយផែនដីនេះទំនងជានឹងកើនឡើងលើស98អ្នកដែលជាតួលេខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខុកសបាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់អ្នកជួញដូរមនុស្សដែលកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាប្រហែល1លាននាក់រស់នៅក្នុងជំរំដែលគ្មានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានអនាម័យនៅក្នុងទីក្រុងខុកបាសាមនុស្សប្រហែលជា700,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងខុកបាសាចាប់តាំងពីខែសីហាដើម្បីគេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការភៀសខ្លួនដោយប្រញាប់ប្រញាល់របស់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាភ្នាក់ងារនៃជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ក្នុងបង្វេចរបស់ពួកគេអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានប្រាប់ថាភាពក្រីក្រនិងកង្វះឱកាសការងារធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះងាយរងគ្រោះសម្រាប់អ្នកជួញដូរមនុស្សអង្គការនេះបានប្រាប់ទៀតថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានដោយហិង្សាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិលោក Paul Dillon បានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលមានវ័យ11ឆ្នាំក៏មានកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដោយធ្វើការតាមផ្ទះដោយមានសភាពដូចជាទាសករលោក Dillon បានប្រាប់ថា
There is a burgeoning cottage industry and manufacturing where you know you have many young men who are looking for work who are also very much
មានឧស្សាហកម្មរោងចក្រផលិតជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលកំពុងតែរីកដុះដាលដែលនាំឲ្យបរិសវ័យក្មេងដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងបរិយាកាសការងារទាំងនោះបរិសវ័យក្មេងទាំងនោះបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងនៅក្នុងករណីមួយទៀតពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះតាមម៉ោងការងារទៀងទាត់ទេ
ដោយសារតែការលាក់បាំងធាតនៃបទល្មើសអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិក៏ត្រាបានតែជន់រងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សតែ78នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេល10ខែកន្លងមកនេះអង្គការនេះបានប្រាប់ថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែលមិនបានកត់ត្រាជាច្រើនដែលបង្ហាញថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃរាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នដែលដឹកនាំកិច្ចសម្របសម្រួលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងខុកបាសាលោក Dillon ប្រាប់ថាស្ថាប័ននេះកំពុងតែពង្រីកសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សសកម្មភាពទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការការពារការបង្ការនិងការគាំពារផ្លូវចិត្តនិងសម្ភារៈដល់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សនិងផ្តល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះ VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញពិភពលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.pa.news.com/cambodia-adrift
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់គេហទំព័រព័ត៌មានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលគេស្គាល់ថាជាគេហទំព័រដែលផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវនានាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបដឹកនាំរបស់គណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធាននាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ប្រទេសវៀតណាមបានបិទគេហទំព័រព័ត៌មានមួយដែលមានឈ្មោះថា Thuy Tre សម្រាប់រយៈពេល3ខែ website ព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានរាយការណ៍បញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើមគេហទំព័រ Thuy Tre ក៏ជាសារព័ត៌មានមួយផងដែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហជីពយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយ website នេះត្រូវបានគេស្នើឲ្យកែតម្រូវព័ត៌មានមិនពិតនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $9,500 នេះមកយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Vietnam News ការផ្អាក website នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាវៀតណាមបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាច្បាប់មួយគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនឹងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំពោះអ្នកសរសេរប្លុកដែលសរសេរចោទសួរទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Murray Hebert នាយករងកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គួរតែកត់សម្គាល់ទុកចំពោះបញ្ហានេះលោក Hebert បាននិយាយថា
I think shutting down the Thuy Tre website was a warning shot across the bow to the paper and other papers.
ខ្ញុំគិតថាការបិទ website Thuy Tre នេះគឺជាការព្រមានមួយដែលសម្ដៅឆ្ពោះសារព័ត៌មាននេះនិងសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត។រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានការវិលវល់ដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសរសេរប្លុកនានាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយ។
លោក Hebert បាននិយាយថាចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមនិងបណ្ដាញសង្គមបានរាយការណ៍អំពីការងាប់របស់ត្រីសមុទ្រជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងរោងចក្រដែកថែបមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិតៃវ៉ាន់កាលពី2ឆ្នាំមុនមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើនការគ្រប់គ្រងលើអត្ថបទព័ត៌មាននានាលោក Hebert បានបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខវៀតណាមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីពិភាក្សារោគវិធីគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនប្រទេសចិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងតែងលើអត្ថបទនានានៅលើអ៊ីនធឺណិតខុសពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមមិនសូវទប់ស្កាត់ website ផ្សេងៗប៉ុន្មានទេអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសរសេរប្លុកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនអំពីអំពើពុករលួយនិងឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបរាជ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចការក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាត្រីសមុទ្រងាប់ទាំងនោះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលដ៏ទន់ខ្សោយនោះត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីមួយឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចមានអំណាចបន្ថែមទៀតដើម្បីហាមឃាត់រាល់អត្ថបទនិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល នៅទីបំផុតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់បរទេសនានាប្រហែលជាតម្រូវឲ្យផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងលុបចោលអត្ថបទដែលហាមឃាត់ទាំងនោះភ្លាមៗប្រសិនបើមានការស្នើឡើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Hebert អ្នកខ្លះខ្លាចថាបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំខាងមុខនេះមកច្បាប់នេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្នើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនានាឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលអ្នកប្រើធម្មតាបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែច្បាប់នេះហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងថា
The cybersecurity law definitely raises the ante for people publishing on the internet.
ច្បាប់សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនេះពិតជាបង្កើតនូវហានិភ័យបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបង្ហោះសារនៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀត
លោក Burke បាននិយាយថាការផ្អាក website Twitter នេះគឺជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្អាក website ព័ត៌មាននេះថាខ្លួនមានការភ័យផ្អើលដែលឃើញដូច្នេះបន្ទាប់ពីធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកអាជ្ញាធរពេលនេះកំពុងសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា website Twitter ត្រូវបានផ្អាកគឺដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ website នេះដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកជឹងដៃគួងលោក Carl Sayer បាននិយាយថារបាយការណ៍នោះបានសរសេរថាលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីជឹងដៃគួងមានការអាណិតអាសូរចំពោះការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោក Carl Sayer បានបន្ថែមថាអ្នកដែលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពជាតិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានមោទនភាពនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងដែលវៀតណាមទាំងពីរបានបែកជាពីរដូចនេះរហូតទាល់តែពេលដែលពួកកុម្មុយនីសបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីទសវត្ស1970លោកទ្រុងងៀនព្រឹទ្ធបុរសដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហែលជាខឹងសម្បាចំពោះការរាយការណ៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកពីក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋដែលមានឈ្មោះថា Petro Vietnam ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលករណីនេះជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគហៅថាជាវិធានការដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានឃើញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទូទៅបានអំពាវនាវចង់បានរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំជាងមុនមួយដោយសារតែពួកគេបានបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអំពើសោកប៉ាន់ឲ្យប៉ូលីសនិងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មសារព័ត៌មានវៀតណាមបានរាយការណ៍កាលពីពេលនោះថានៅឯសន្និបាតមួយកាលពីខែឧសភាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលសមាជិករបស់ខ្លួនដោយតឹងរឹងបំផុតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាមួយឡើយលោកទ្រុងវៀនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញពីនិន្នាការនៅក្នុងសង្គមដោយមិនលំអៀងប៉ុន្តែត្រូវរាយការណ៍តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសម្លេងបង្រួបបង្រួមតែមួយលោកទ្រុងវៀនបាននិយាយថា
I think that the government will try to impose like a full control on the content of the media because in line with the anti-corruption
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើអត្ថបទនានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែស្របទៅតាមយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាសែតខ្លះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយជ្រុលហួសហេតុពេក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
តោះតើនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការអំពីលទ្ធភាពដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយល់ស្របទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលពាក់ម៉ាស់នឹងគ្មានពាក់ផ្លាកសញ្ញាយោធានោះបានលបចូលក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាកំពូលតំបន់គ្រីមៀនិងចាប់យកទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនៅទូទាំងឧបទ្វីបនេះនៅទីបំផុតសកម្មភាពនេះបានឈានទៅដល់ការបង្ការរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀហើយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅមានការធ្វើប្រជាមតិដែលខុសច្បាប់និងក្លែងបន្លំមួយនៅក្នុងតំបន់នេះដែលប៉ុនប៉ងដាក់បញ្ចូលទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដោយស្របច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014និងបានព្យាយាមបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលការនេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់គោលការណ៍អន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាដែលបានចែងថាគ្មានប្រទេសណាអាចផ្លាស់ប្តូរព្រំដែនរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដោយការប្រើប្រាស់កងទ័ពនោះទេ80ឆ្នាំកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការទូតមួយឬ Wells Declaration ដែលបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការឈ្លានពានរបស់សហភាពសូវៀតក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិករួមមានប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីសេចក្តីប្រកាសនេះនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសហភាពសូវៀតក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍បន្តទៀតសេចក្តីប្រកាសនេះបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពឃោឃៅនានាមិនថាជាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងឬជាការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើប្រាស់កងកម្លាំងនោះទេសេចក្តីប្រកាសនោះក៏បានចែងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងក៏ប្រឆាំងផងដែរទៅនឹងរាល់ទម្រង់នៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើរដ្ឋមួយបើទោះបីជាប្រទេសនោះមានអំណាចដោយការព្រួយបារម្ភពីក្នុងនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យណាមួយដែលមានភាពទន់ខ្សោយគោលការណ៍នេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីផុំភីអូបានថ្លែងបន្តថាដោយទៅនឹងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការទូត Wells Declaration កាលពីឆ្នាំ1940សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងសារជាថ្មីថាជាគោលការណ៍នយោបាយបដិសេធទៅនឹងការទទួលស្គាល់ការអះអាងតំបន់គ្រីមៀជាដែនអធិបតេយ្យភាពតាមរយៈការរឹបអូសដោយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដែលជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូនានានិងសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធទៅនឹងការព្យាយាមបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនិងស្នើឲ្យរក្សាគោលនយោបាយនេះរហូតដល់ដែនដីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីផុំភីអូក៏បានថ្លែងបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគោរពគោលការណ៍ដែលបានបង្កើតជាយូរមកហើយនិងសូមឲ្យបញ្ចប់ការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពមិនស័ក្តិសមជាប្រទេសមានអំណាចនឹងបានធ្វើឲ្យខ្លួននៅឆ្ងាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាវាកំសាន្តប្រណិតមួយគ្រឿងមានតម្លៃ250ដុល្លារដែលត្រូវទិញដោយប្រកាសបានមកពីមូលនិធិមានរឿងជំរងចម្រាស់ 1MDB នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើដំណើរមកដល់កំពង់ផែមួយនៅជិតទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយនាវានេះមានប្រវែង90ម៉ែត្រមានឈ្មោះថា Equanimity បានទៅដល់កំពង់ផែខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីបានធ្វើដំណើរពីកោះបាតាមនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាវានេះដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រជុំកោះ Cayman Islands បានត្រូវរឹបអូសដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងកោះបាលីកាលពីខែកុម្ភៈតាមសំណើរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់ប្រណិតនេះដែលមានកន្លែងហែលទឹកកន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងចុះចតឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងរោងកុនផង បានត្រូវទិញដោយលោកលោតេកយូហិរញ្ញកោម៉ាឡេស៊ីដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកបានទិញនាវាប្រណិតនេះដោយលុយដែលបានរួចពីមូលនិធិ 1MDB អញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកលោតេកយូដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាស៊ីប្រាសាដែលបានបង្កើតមូលនិធិ 1MDB នៅពេលលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ California នៃផ្នែកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមឆេះជាងមួយសប្ដាហ៍មកហើយក្លាយទៅជាអគ្គីភ័យធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋនេះអគ្គីភ័យនេះដែលគេស្គាល់ថា Mendocino Complex ជាអគ្គីភ័យពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាហើយបានឆេះផ្ទៃដីទំហំ 115,000 ហិកតាដែលមានទំហំធំជាងអគ្គីភ័យ Thomas កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មន្ទីរព្រៃឈើនិងកិច្ចការកាពីប្រឆាំងនឹងអគ្គីភ័យហៅកាត់ថា Call Fire បាននិយាយថានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទអគ្គីភ័យ Mendocino ត្រូវលុតបាន 30% ហើយនៅតែរាលដាលតទៅទៀតអគ្គីភ័យនេះបានបំផ្លាញអគារប្រមាណ150ខ្នងSouth America VOA ចាក្រុមម្នាក់ក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានបញ្ជាក់មានការរារាំងពួកជនជាតិវេណេស៊ុយឡាដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដើម្បីរត់គេចខ្លួនចេញពីចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងចលាចលនយោបាយរបស់ប្រទេសពួកគេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមេធាវីសហព័ន្ធបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាព្រំដែននៅតែបើកចំហនៅឡើយកាលពីខែច័ន្ទម្សិលមិញលោក Holder Barito ចក្រមសហព័ន្ធបានបញ្ជាឲ្យបិទព្រំដែននៅក្នុងរដ្ឋ Roraima នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោកបាននិយាយថាការចូលដោយពួកជនចំណាក់ស្រុកគួរត្រូវផ្អាកសិនរហូតដល់ពេលណាដែលរដ្ឋនេះធ្វើឲ្យមានលំនឹងរវាងការមកដល់នៃពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងការចាក់ចែងរបស់ពួកគេទៅកាន់ផ្នែកឯទៀតនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Eduardo Arara សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគុណយុបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចចាត់ទុកថាជាដំណើរវិវត្តមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគ្មានជម្លោះចំហបើកចំហណាមួយកើតឡើងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចបាននៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកាបតិចិននិងអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះក៏មានការបញ្ជាក់ផងដែរថានឹងមានការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនានាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះការស្លាប់របស់អ្នកកសែតរុស្ស៊ី3នាក់ដែលស៊ើបអង្កេតអំពីវត្តមានយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីសប្ដាហ៍មុនបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីអំពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលឯកជនមួយក្រុមដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង
។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង175 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.